jedna sirova verzija ovog izlaganja koje će sada imati. Nju sam izložio na konferenciji koje je Centar za bioetičke studije pravio sa Hastings centrom prošle godine u oktobru. Umeđu vremenu sam te preliminarne misli od tada razvio, formulisao u članak koji je pre nekog vremena dobio i potvrdu da će da izaći u jednom međunarodnom časopisu. Tako da je to sada nešto što će biti posle izvesnog vremena u štampi. Uprkos tome, s obzirom da je to i dalje nešto čime bih se bavio i to što će sada izaći u tom časopisu, ipak bih želao da podelim sa vama i da vidim na osnovu naših razgovora može li, a svakako može, da se to što sam uradio kritikuje i dalje poboljša usled toga. Moralno poboljšanje je nešto čime su počeli da se, dobro, još i John Harris o tome počeo da govori, da piše pre možda i 20 godina, ali da kažem jednu intenzivnu kampanju u naučnim krugovima u prilog moralnom biopoboljšanju su Ingvar Persson i Julian Savulescu započeli pre nekoliko godina. U jednom trenutku, možda baš pre negde godinu i nešto dana, ili bare meni tako izgledalo, da ta tematika gubi na interesovanju i to je verovatno posljedica toga što su Persson i Savulescu jednu knjigu objavili, onda su jedno vreme nisu pisali o tome, međutim čujemo od njih da ponovo ulaze sa novim idejama u tu tematiku. Vidim da je nedavno i Molly Crockett u svojoj laboratoriji na Oxfordu, psihološka, ona psihološkinja, počela da se bavi baš ovim pitanjem. Sad će deo laboratorije, kaže, da pređe i na Yale, tako da imamo sad jedno ponovo izrazito interesovanje za ovo pitanje. Dobro, ja ću da ovome nastojati da budem što jasniji, ali morat ću i da budem zbog ograničenja vremenskih i kratak relativno. Dakle, potpuno ću koncizno govoriti, unapred se izvinjavam zbog toga što će neke stvari zasigurno propustiti da kažem, mnoge stvari, ali to je prosto posledica te konciznosti koja je sada neophodna. John Harris, kada je u pitanju, on smatra da zapravo moralno bio poboljšanje u smislu poboljšanja motivacije nije potrebno. Dakle, da je dovoljno kognitivno poboljšanje za moralno poboljšanje. Dakle, ukoliko mi, bilo tradicionalnom edukacijom, bilo eventualno nekom trenutku medikamentima, našu kogniciju jačamo, što bi značilo da postanemo manje skloni predrasudama, rasnim, nacionalnim, drugim i tako dalje, ili pak ono što Harris naziva idiocies, znači idiotijama, glupostima, da jednostavno samim tim mi ćemo postati moralno poboljšani. Persson i Savulescu sa druge strane smatraju da je neophodno moralno bio poboljšanje iz sledećeg razloga, zbog toga što razvoj tehnologije uopšte u ovom svetu dovodi do toga da je naš opstanak ugrožen. Naša moralna evolucija po njima ne prati brzinu razvoja tehnologija. Mi smo adaptirani evolucijski na to da u moralnom smislu brinemo za one koji su nam bliski, za relativno blisku budućnost, a za one koji su nam dalji u ovome svetu ili pak za događaje koji će se dogoditi u daljoj budućnosti, to nas pretjerano ne zanima. Tako smo evolucijski adaptirani. Ali s obzirom na razvoj novih tehnologija, od kojih mnogi mogu da unište život na zemlji, ili da danesu ono što oni nazivaju ultimate harm, odnosno konačna šteta, dakle da život na zemlji postane tako nesnošljiv da nema više smisla živeti ga. Da bi se to izbjeglo, potreban je moral enhancement, moralno poboljšanje, i oni predlažu razne substance od oksitocina do SSRI-a i tako dalje, i veruju da će, ukoliko se to učini obaveznim, moralno poboljšanje, da će se smanjiti šansa konačne štete, odnosno ili autodestrukcije ljudskog roda, ili nanošenja takve štete koje će učiniti život besmislenim za ljude. U tom smislu, oni čak u jednom svom članku i uvode koncept takozvane God machine, Božije mašine, koja nam je ugrađena negde, to je kao neki futuristički scenarij, ali pozitivni za njih, koji nam je ugrađen negde, u trenutku kada razvijamo neku, ono što zavamo grossly immoral thought, dakle, ozbiljnu nemoralnu misao, ona nam je jednostavno izbriša, odnosno učini da mi ne želimo da ostvarimo to što nam je palo na pamet. Harris Weissman za treće strane smatra da moral bi bio poboljšanje ne samo da je nepotrebno, već da je moral određen kontekstom situacionim i da bilo kakve biološke intervencije na tom planu ili mogu da imaju samo mali efekat ili ako su već imali taj efekt da je već zenit dostignut. Dakle, ono što je postignuto u tom smislu iz nekih razloga Harris Weissman misli da to što može da uradi oksitocin, SSRI i tako dalje, da je to već maksimum i da više od toga ne može da se dogodi. Pritom kaže da SSRI imaju i ozbiljne nedostatke i navodi evidenciju nedostatke kad se koriste kao moralni poboljšivači, da upravo su najteži moralni prestupi, dakle, u Americi i drugim zemljama, ali slučajevi sad je opet pre neki dan bio jedan da čovek upadne u, ne znam, u školu ili u shopping mall i nešto i jel tako, ispali određen broj metaka i pobije nedužne ljude, da su ti koji su to činili ili bili pod SSRI-ima ili su bili na kick-off, odnosno odvajali su se od SSRI-a, dakle da je upadio procena tako da osim toga što možda poboljšavaju empatiju i dovode do toga da bude manje agresivni, da mogu da imaju i potpuno suprotan efekt koji se u ovim slučajima veoma drastično ispoljava u slučajima koje on navodi. I onda četvrti taj pristup, to je onaj koji sam ja prvi put zastupao u Journal of Medical Ethics, dobrovoljno moralno biopoboljšanje, Voluntary Moral Bioenhancement, u kome kritikujem Johna Harrisa u tom smislu što govorim da kognitivno poboljšanje nije dovoljno s obzirom na to da čak i kada se rešimo svojih predrasuda, svojih gluposti i tako dalje, to ne znači da ćemo mi postupati u skladu sa tim novim svojim načelima. Dakle, uvek postoji, bez obzira na to koliko smo inteligentni, jedna konstanta u ljudskom ponašanju, a to je da čovek ne postupa uvek u skladu sa onim kako bi verovalo da je moralno ispravno postupati. Dakle, mi stalno pravimo, ukoliko imamo najmanju meru samokritičnosti, vidimo da postupamo drugačije neretko od ona kako bi smatrali da treba, da bi trebalo da postupamo. Ne mora da to bude neki aktivni nemoralni čin uvek, ali može da bude, evo, nismo dali humanitarne svrhe, nismo ili neki drugi akt supererogacije nismo sprovali. Harris Weissman je bio sa, i dobro, Persson i Savulescu su na tu moju kritiku odgovorili, sad ćemo vidjeti to kako su odgovorili. Harris Weissman je isto napisao bio članak u kom je dovodio u pitanje moj koncept dobrovoljno moralnog biopoboljšanja i dobro, posle toga smo bili u jednoj dužoj polemici u časopisima, a i ovako privatno u mailovima, tako da smo se kroz tu polemiku i zapravo sprijateljili, iako za razliku od ovih drugih koje poznaju Harrisa Weissmana, nikad nisam upozdravali smo preko e-mailova i tih razmena postali ovako dosta smo se dobro upoznali. U svakom slučaju, ja apsolutno ne mogu da prihvatim njegovu ideju da je moralno biopoboljšanje dostiglo svoj zenit. Ove drugi njegove kritike mogu da prihvatim i ono što on smatra da je rešenje, dakle, wise policy makers i tako dalje, to je za mene, sad nemamo vreme da ulazim u to, mislim da se to klizav teren na koji on nailazi. Mislim da je vrlo ozbiljan, inače, autor, ne toliko citiran kao ova dvojica, ni približno ova trojica pre njega, ali mislim da je zaista ozbiljan. Kako su koncept dobrovoljnog moralnog biopoboljšanja kritikovali Persson i Savulescu, dakle, to je bilo 2014. godine, izašao taj moj članak u Journal of Medical Ethics i u sledećem broju su oni odgovorili, tako što su rekli da ja gubim iz vida da je sloboda stupnjevita, dobri to o Božnoj mašini sam već rekao, i ubrzo posle toga i Michael Selgelid, koji isto piše za njihov, to je urednik njihovog časopisa Journal of Medical Ethics, to je Savulescovog časopisa koji Savulescu uređuje, isto je tvrdio da moj koncept prenebregava stupnjevitost slobode. E sad, u tom članku koji mi sada tamo u jednom drugom časopisu ili sličnom ovom Journal of Medical Ethics treba da izađe, ja tvrdim sledeće, dakle da postoji razlika između slobode kao političkog koncepta i slobode volje. Sve naravno pod uslovom, znači da se tu razumemo, ja ne tvrdim da je koncept slobode, volje, nužno neki koncept koji je uopšte nešto više od metafizičkog koncepta. Ne kažem da nije, da je, ali uzimam i to kao mogućnost, ali naprosto ga navodim kao koncept o kome se govori i kao koncept o kome imamo neki subjektivni doživljaj. Dakle, mi verujemo da slobodno odlučujemo koliko toliko stvarima. Dakle, verujemo sad, evo, da ćemo slobodno da se odlučimo da popijemo kafu ili, ukoliko ne volimo kafu, da ćemo da uzmemo sok ovaj. Dakle, to je jako eksperimenti tipa Libetovog eksperimenta i oni koji se ga posle pratili dovodu potpunosti u pitanje to, s tim što Libet, da ne pravim preveliku digresiju, na kraju ipak prihvata i to prihvatanje ipak ostalo dominantno da mi možda nemamo slobodu volje u donošenju, to je vrlo kontraintuitivno, da nemamo slobodu volje, ok, u donošenju odluka, ali da možemo da stavimo veto na odluku. Dakle, kad krenemo, e, to nećemo da uradimo. Dakle, mi imamo jednu, da kažemo, jednu papazjaniju mogućnosti, ali onda veto stavljamo slobodom volje na neke od tih mogućnosti i onda jedne ispliva. Vrlo, kažem, kontraintuitivno, ali moguće da je tako. No, da se vratim na ovo, dakle, sloboda volje prihvatimo je, jel tako da postoji, sa ovim kvalifikacijama, je pod uslovom da postoji, trebalo bi napraviti razliku između nje i slobode kao političkog koncepta. Sloboda kao politički koncept je odista, što kaže Persena, Savulevski i Selgulic, skalarna, dakle, stupnjevita. Dakle, mi možemo da imamo više ili manje slobodne medije, ili više ili manje slobodne izbore. Mi koji smo u ovom regionu živjeli poslednjih decenija, svakako smo vidjeli da je to moguće. Dakle, ti možeš da imaš više stranački sistem, ali izbore koji je pitanje da li su u potpunosti slobodni bili zbog, recimo, medija koji su bili navijački raspoloženi ili iz nekih drugih razloga. Tu zaista ima, nadao sam samo jedan dosta očigledan primjer, ali slobode kao politički koncept svakako jeste skalarni. Imate više ili manje isto tako autoritarne zemlje, imate post-totalitarne zemlje, imate totalitarne, imate ono što je se naziva sultanističke zemlje, dakle sve su to stupnjevi slobode. Možda recimo u Čavez više nije, ali u Venecueli ili u Rusiji Putinova je sloboda, možda nije onako kako bi ljudi želeli da bude, ali je veće nego što je u Severnoj Koreji, na primjer. Dakle, tu se može govoriti o stupnjima. Međutim, kad je sloboda volje u pitanju, ja mislim da je to ili koncept, dakle, da je ono što se naziva neko threshold koncept. Dakle, u trenutku kada nam se sloboda volje ograniči nekim spoljnim mehanizmom tipa Božje mašine ili nečeg sličnog, da to onda više nije sloboda volje. Ako nam ostavi takva neka mašina, neki spoljni mehanizam, ukoliko nam kaže, dobro, ovde ti imaš slobodu ili ovde ti imaš slobodu volje, ali ovde ti nemaš, onda to više nije sloboda volje, jer ti ona misao koja ti se pojavi, jel tako, u konceptu Persena i Savulevskog, izbriše, znači delete, ukoliko ne odgovara onome što oni smatraju da je moralno dovoljno dobro. Prema tome, u tom smislu je pitanje da li uopšte ima ikakve mogućnosti da postoje stupnjevi slobode volje, a ja sam govorio o tome, o konceptu slobodne volje, kada sam pisao onaj članak protiv kojeg sam predstavljeno sa Vulesko polemisam. Znači, ograničiti slobodu volje značilo bi ograničiti slobodu mišljenja na ovaj način na koji sam rekao. Jer vi kažete, vaša misao nestaje, odnosno vi čak i da ne nestane u potpunosti, ona se, ukoliko je procenjena od strane Božje mašine kao dovoljno nemoralna, vi ne želite da je dalje ostvarujete. Znači, tu nema ni u pravom smislu te reči ni slobode mišljenja. Zatim, ograničiti slobodu volje znači uskratiti na moralnu odgovornost. Ukoliko Božja mašina odlučuje u nama o tome šta sme, a šta ne, mi smo u stvari moralno neodgovorni. Niko nas ne može prozvati za ozbiljne nemoralne postupke, zato što možda, pa dobro, pa mašina nam je dozvolila da uradimo to i sve je cool. Moral responsibility, dakle moralna odgovornost, tu se takođe dovodi u pitanje. I pod tri, vera u slobodu volje je važna za naš identitet i čak i da je iluzija, možda bi trebalo da živimo u toj iluziji, jer ukoliko zamislimo sebe kao da uopšte nemamo slobodu volje, to nam zaista dovodi u ozbiljnoj meri, ako istinski verujemo to da nemamo slobodu, dakle da nešto drugo odlučuje mesto nas, ako istinski poverujemo u to, to ozbiljno menja identitet naših ličnosti. Pritom, u dosta literature je pokazano da moralno ponašanje korelira sa verom u slobodu volje. U tom smislu, čak i da je iluzija, sloboda volje je korisna. Recimo, Baumeister i njegove kolege su pokazale na eksperimentima da ljudi kojima su bili prezentovani nalazi razni o tome da, kao Libetov eksperiment, slobode volje nema i bili ubeđivani u to, da je kod njih se razvio u tom jednom periodu dok su bili pod uticajem tih ideja, da je postao višak agresivnosti prema drugima, manjak sklonosti da se pomogne drugima, dok slični eksperimenti koje je uradio Rigoni sa kolegama pokazuje da ljudi koji ne veruju u postojanje slobodne volje kod sebe, da su pasivni, dakle da nisu skloni da učine aktivan moralno opravdani čin. Poler pokazuje recimo da neverovanje u slobodu volje dovodi do veće sklonosti ka varanju. Prema tome, veliki broj eksperimenta je činjen u vezi sa tim i naravno svu opreznost koju moramo da imamo prema eksperimentima i tako dalje. Ovo što sam ja o tome čitao i čime sam se bavio, ipak dosta ubedljivo dovođeno je pitanje, ali nije ozbiljno dovedeno u pitanje do kraja, dakle da vera u slobodu volje je korelirana sa moralnim ponašanjem. Drugim rečima, sloboda volje je nešto, čak i da je iluzija, nešto što bi bilo korisno podgrevati kao iluziju zarad moralno opravdanog ponašanja. I sad, moji argumenti protiv obaveznog moralnog bio poboljšanja kod Persona i Savuleskova, koje sam dodao ranijima, su ovi, dakle da se radikalizuju odnosi između sredstava i ciljeva ukoliko prihvatimo koncept obaveznog moralnog poboljšanja. Drugim rečima, evo primer da navedem da ne bude suviše, baš suviše abstraktno, dakle, totalitarne razne ideologije koje su nas ubeđivale kako su ciljevi toliko divni i sjajni da su najrazličitija sredstva da bi se do njih došlo. Dozvoljeno je bilo da je taj cilj, ne znam, raj na zemlji, Božja država, diktatura proletarijata, životni prostor, Lebensraum, islamska država ili pak demokratija, je li tako, koja se donosi bombama i koja obično ne uspeva, evo primjer Iraka i tako. Znači, to su sve zapravo do teme radikalizovani odnosi između sredstava i ciljeva da se, ukoliko se primeni na moralno poboljšanje, to moralno poboljšanje gubi smisao. Jer tako radikalizovan i poremećen odnos između sredstava i ciljeva dovodi u pitanje sam koncept moralnog poboljšanja. I zato je ovo što Persson i Savulescu tvrde takođe, po mom mišljenju, pogrešno. Obavezno moralno dio poboljšanja. Substitucije, zatim etike politikom, isto jedno jasno. Sad, ko će tu Božju mašinu na kojoj oni insistiraju, pogledajte posljednji broj Neuroethics časopisa, tu oni polemišu sa Harrisom. I odista je to složena materija, ali oni vrlo, vrlo čvrsto ostaju na poziciji te Božje mašine, da je treba uvesti, ali ko će da kontroliše Božju mašinu? Znači, oni koji imaju političku moć u toj zemlji, ko određuje šta će biti smatrano dovoljno nemoralnim da bi zahtevalo intervenciju takvog jednog uređaja. I pod tri, Božja mašina zapravo i nije Božja mašina, nego više, da kažemo, neka policijska mašina koja vrši policijski nadzor nad našim mislima. Ona hoće da poboljša Boga u tom smislu što je Bog u judeo-hrišćanskim i islamskim tradicijama ostavio mogućnost slobode naše da padnemo, je li tako? Ovo nije to. Znači, ukoliko ti nemaš slobodu da dovoljno zgrešiš, jer ti uređaj neki te sprečava u tome, to je jedna vrsta poboljšanja Boga i politička represija kao posledica toga, dakle možemo da poboljšamo Boga ukoliko želimo, ali ono što ne bi valjalo, to je politička represija koja sledi iz toga i to vidite u knjizi koju su Persson i Savulescu objavili Unfit for the Future, gde ima čitavo jedno poglavlje posvećeno liberalnoj demokratiji, gde oni govore protiv liberalne demokratije i u prilog nekoj vrsti autoritarnog sistema. iz potpuno ispravnog sa njihove tačke gledešta razloga, jer ukoliko žele obavezno moralno bio poboljšanje, onda je to nezamislivo bez uskraćivanja slobode. I onda to implicira veću ili manju meru autoritarnog društvenog poretka. A sa druge strane, ono o čemu sam ja govorio u tom kritici njihove bilo da ukoliko se oduzme sloboda čoveku, tako i počelo sve to, kad sam je rekao da ja slobodu ne doživljavam kao skalarnu, da ukoliko se oduzme sloboda volje čoveku, da onda se oduzima jedan ključni element njegove egzistencije kao moralnog bića i sa željom da preveniraju konačnu štetu, odnosno autodestrukciju ljudskog roda ili drugi oblik, blaži oblik konačne štete, oni ga već čine samim tim što moralno poboljšanje čine obaveznim i time uskraćuju ljudima slobodu volje koja je ključna za njihovo poimanje ljudske egzistencije. Postavlja se pitanje, sad kad je dobrovoljno moralno bio poboljšanje u pitanju, čime motivisati ljude da se opredele za njega? To je sad naravno ključni argument protiv mog stanovišta. Postoji mogućnost ono što se zastupa pozitivne diskriminacije, dakle ljudi koji se podvrgnu dobrovoljno moralnom poboljšanju mogu da dobiju pozitivnu diskriminaciju, ne znam, benefite u penzionoj politici, besplatno školovanje, odnosno subvencionisanje školovanja njihove dece i tako dalje. To je pitanje koliko mi je jak argument, može da delimično prođe, ali je pitanje koliko je jak s obzirom na to da kako možemo da očekujemo od moralno nepoboljšanih političara da donose moralno mudre odluke, a i izvesna mlada filozofkinja iz Manchestera, Sarah Carter, je isto u Journal of Medical Ethics napisala članak protiv tog mog stava o pozitivnoj diskriminaciji u moralnom poboljšanju. I sad ono što bih ja, nečemu bih ja bio najskloniji, i time ću i završiti, to sam nazvao dobrotom dobrote, dakle da motivacija ljudi da se podvrgnu moralnom poboljšanju dobrovoljno može da bude upravo u tome što ljudi koji čine dobro se često i dobro osjećaju. To nije sada neka samo anegdotska evidencija, eto, posmatrao sam pa sam primetio da ukoliko čovjek priča dobro drugim ljudima i o događajima oko sebe, da se osjeća bolje nego ukoliko mu je sve loše i svi su mu ljudi šugavi i nikakvi. Ne samo to iz nekog ličnog iskustva, već je veliki broj literature objavljen o tome da je korelirano ono što smatramo moralno ispravnim ponašanjem sa osjećanjem sreće. E sad, mi ne postupamo tako iz nekih razloga, ali ukoliko razumemo da postoji veća verovatnoća da budemo srećni ukoliko se moralno ponašamo, naravno ne uvek, ali da postoji korelacija u tome, onda bi mogli da sa tačke gledišta najosnovnijeg ličnog interesa se opredelimo za to da se ponašamo moralno. Zato što ćemo se bolje osjećati. Pogotovo ono što je u toj literaturi pokazano, to su random acts of kindness. Dakle, bez obzira na to o kome se radi, dakle, da ste dobri prema svima, da to dovodi do toga da se lepo osjećate. I druga tehnika koja je, dobro, to su već one tehnike koje se nalaze na how to feel better, tako ono, feeling better for dummies, ali da ukoliko se razmišljate o tome periodično zbog čega ste sve zahvalni, šta vas sve čini zadovoljnim, i ukoliko razmišljate o tome da i to stimuliše vaše, s jedne strane vaše zadovoljstvo, s druge strane i sklonost ka tim random acts of kindness, dakle tim dobrim postupcima prema drugim ljudima.